ijtimoiy tarmoqlarda ayrim fuqarolarning oltin qo'shilgan taomlarni qimmat narxlarda xarid qilgani hamda bunday noodatiy taomlarni iste'mol qilayotgani tasvirlangan videolar tarqalib, jamoatchilik muhokamasiga sabab bo'ldi. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi islom dinida oltin qo'shilgan taomlarni yeyish hukmini e'lon qildi. Unga ko'ra, savdo masalasidagi oldi-berdi uchun mo'ljallangan hamda turli taqinchoqlar va ayollar o'ziga zeb berishda foydalaniladigan qimmatbaho metallni ozuqaviylashtirish shariy va insoniy urfga to'g'ri kelmaydi. Chunki biror bir millat, din yoki jamiyat oltin va kumushni taom sifatida qabul qilmagan. Oltinni o'zini yeyish yoki uni biror taomga qo'shib tanovul qilish dinimizda durust emas. Birinchidan, aslida oltin va kumush naqd pul hamda ayollarga ziynat qilib yaratilgan. Uni yeydigan narsaga aylantirish joiz emas, deyiladi fatvo markazi xabarida. Qur'oni Karimning Baqara surasida ham biz aytdik: "Ey odam, sen va jufting havo jannatda yashangiz va xohlagan joylaringizda undan, ya'ni ne'matlardan bemalol tanovul qilingiz. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmangiz, aks holda zolimlardan bo'lib qolursiz", deyilgan. Ulamolarning ta'kidlashicha, ushbu oyatda yemaslik kerak bo'lgan narsani yeyish zulm deb e'tiborga olinmoqda. Demak, tilla yoki kumushni yeyish ham zulm hisoblanadi. Ikkinchidan, oltin va kumushdan yasalgan idishlarda taomlanish va ichish ham joiz emas. Payg'ambarimiz alayhissalom bu haqda shunday deganlar: "Oltin va kumush idishlarda taom hamda suv ichmanglar. Bu qaytariqning sababi oltin va kumush idishlarda yeb ichish kibr hamda faqrga olib boradi va faqir insonlarning ko'nglini sindiradi. Ushbu salbiy sifatlar oltinni idish sifatida ishlatgandan ko'ra oltinni iste'mol qilishda ko'proq topiladi", deyiladi fatvo markazi xabarida. Shuningdek, ulamolar ayrim tabiblar shifo maqsadida kam miqdorda oltin iste'mol qilishni tavsiya qilayotgani, bu zaruratda boshqa dori qolmagani uchun harom bilan davolanish bobidan bo'lib alohida mavzu hisoblanishini qayd etgan. Lekin odatdagi holatda tilla va kumushni taomga qo'shib yeyish halol emasligi alohida ta'kidlangan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampir sayti da.